7.2.1945 opustil SS Hauptsturmführer August Gelzer se svojí ženou v 19.45 služebnu 39. úseku všeobecných SS a vydal se na cestu domů do svého bytu. Poté, co dorazil ke vchodu, pokusil se Gelzer otevřít domovní dveře. V témže okamžiku se náhle objevili dva civilisté a přiskočili k němu se slovy ruce vzhůru. To však Gelzer neslyšel, protože byl lehce nedoslýchavý. Byl ale upozorněn svojí ženou, otočil se a pokusil se vytáhnout pistoli, což se mu však nepodařilo, protože bandité na něj mezitím vypálili 3 až 4 výstřely. 3 výstřely šly mimo, teprve 4. výstřel ho trefil zezadu. Střela prošla jícnem, játry a kulka prorazila 2x žaludeční stěnu. Zůstala vězet v dutině břišní. Gelzer ještě otevřel dveře, vyšel po schodech 4 patra a na posledním schodu se zhroutil.
Hlášení, které zpracoval vedoucí vrchního úseku všeobecných SS Böhmen und Mähren Emanuel Sládek. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Nestal se v Brně atentát, který měl být zapomenut? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. A daná zpráva takto pokračovala.
Po 2 hodinách dorazili na místo současně 2 vozy záchranné služby. Gelzer byl okamžitě operován. Rovněž mu byly poskytnuty krevní transfuze, které však, dle výpovědi lékaře, neměly žádného účinku. Gelzer zemřel v noci ze 7. na 8. února 1945 okolo 12:30 raní. Pátrání po pachatelích bylo okamžitě zahájeno odpovědnými orgány tajné státní policie a kriminální policie.
Byla to velká rána pro nacistickou zprávu onen atentát, otázka pro hosta pořadu, historika Jiřího Skoupého.
Bez pochyby ano. Ten 7. únor 1945 můžeme směle nazvat černým dnem brněnského gestapa, protože ten týžden v dopoledních hodinách byl ve Valašském Meziříčí zlikvidován odbojovou skupinou Michala Malíka konfident gestapa František Schmidt a ten týžden spáchal sebevraždu vysoký důstojník SS Ernst Wille, vedoucí lékař v kyjovském vojenském lazaretu a příslušník tankové divize SS Viking. Ta sebevražda proběhla v Brně a gestapo případ uzavřelo jako sebevraždu střelnou zbraní.
Kdo vůbec byl onen Gelzer?
August Daniel Gelzer se narodil 2. srpna 1906 v německém Laufenu. Navštěvoval evangelickou obecnou školu, poté reálku a studoval na gymnáziu. 2 roky svého života dokonce strávil v evangelickém teologickém semináři, který však záhy opustil a vydal se na pro něj perspektivnější kariéru bankovního úředníka. V roce 1927 se stal členem NSDAP a ve stejném roce zřejmě i příslušníkem SA a vykonával funkci pokladníka. Členem SS se stal v roce 1936 a byl poměrně úspěšný, to jeho účetní vzdělání se mu hodilo, protože v letech 1936 až 1939 pracoval přímo na doplňovacím velitelství štábu hlavního úřadu SS.
Kdy se s ním setkáváme v Brně, pokračovala tam jeho zářná kariéra?
Po dubnové reorganizaci vnitřní struktury všeobecných SS v roce 1944 byl převelen právě na vzniklé velitelství 39. úseku všeobecných SS v Brně. Zde bydlel se svojí rodinou v domě na dnešní adrese Nerudova 14.
SS byly obávanou složkou nacistické správy. Jaké bylo jejich poslání?
V tomto případě se jednalo o takzvané všeobecné SS. Byli to většinou civilisté v uniformách, ovšem August Gelzer byl profesionál, protože v Brně působil jako personální referent a účetní.
Kdo byli oni atentátníci?
Byli to mladí muži Alois Bauer a Vladimír Blaška. Bylo jim 19 a 25 let, byli to bratranci a pocházeli z Olešnice na Moravě.
V únoru roku 1945 už bylo poměrně dost zpráv o tom, že německá nacistická vojska musí ustupovat a prohrávají jednu bitvu za druhou. Byl tento atentát přesto tak důležitým?
Musíme si uvědomit, že nacistický bezpečnostní aparát s gestapem fungoval až do úplného konce války a odbojáři rozhodně nepochybovali o tom, že atentát smysl měl.
O atmosféře ve společnosti zhruba půl roku před oním únorem roku 1945 svědčí hlášení protektorátní policie.
Mezi Čechy už je jen málo těch, kdo věří ve vítězství německé říše. Platí všeobecné přesvědčení, že vítězství leží na straně nepřátelských mocností, přičemž část Čechů dává přednost brzkému příchodu Angloameričanů před vojsky Sovětského svazu. Značná část dělnictva a rovněž i určité středostavovské kruhy jsou toho mínění, že po příchodu Rudé armády zaujmou Češi jako nejinteligentnější Slované lukrativní pracovní místa a vyšší posty ve státní správě. Když ne zde, tak v Rusku? Případně naleznou uplatnění v průběhu znovu vybudování válkou postižených oblastí. Co se německého obyvatelstva týče, i pochybovači se kloní ke konečnému vítězství říše.
Na život protektorátu měla velký vliv totální mobilizace, vyhlášená na jaře 1943. Německé úřady nařídily všeobecnou pracovní povinnost a každý zaměstnaný člověk musel mít pracovní knížku. Ten, kdo ji neměl, ocitl se brzy v hledáčku gestapa. A právě tyhle věci měly vliv na názory mladých lidí, kteří se určitým způsobem radikalizovali a proletarizovali. Situace byla pro říši špatná, ale ten německý systém nacistický se vyznačoval tím, že spěl do své katastrofy, ale spěl k ní velmi spořádaně a organizovaně.
Víme, že už ale od počátku okupace, hned po 15. březnu roku 1939, se začaly formovat odbojové skupiny. Bylo tomu tak i v Brně?
Bylo tomu tak, jednalo se o skupiny nekomunistické i komunistické. Z nekomunistických skupin bych zmínil Obranu národa, byla to odbojová skupina s přísně vojenskou hierarchií. V Brně byl zemským velitelem generál Všetička, který byl zatčen kavárně Slávia v roce 1940. A z těch komunistických skupin uveďme třeba Komunistický svaz mladé generace, jeho vedoucím byl Josef Solaš, pozdější sociolog.
Jednou z komunistických odbojových skupin byla skupina, která se jmenovala Předvoj. Řídila ji takzvaná vedoucí pětka a ve svém prohlášení ke své činnosti uvedla.
Revoluční skupina Předvoj je organizace revolučních pracovníků vytvořená v ilegalitě na území Čech a Moravy se skupením několika zbytků organizací KSČ, doplněných novými pracovníky, kteří za fašistické okupace dospěli ke komunistickému uvědomění a sdružili se kolem časopisu Předvoj. Tato revoluční skupina jako celek se považuje a je považována za právoplatnou složku Komunistické strany Československa a její členové se stávají automaticky přijetím do organizace členy strany. Jakmile poměry dovolí, přestane revoluční skupina Předvoje jako celek existovat a splyne s ostatními komunistickými skupinami. To jsou úkoly, před kterými stojí. Budování strany, národních výborů a národní revoluční armády.
Prvotní impulzy a vlivy, které můžeme vysledovat u revoluční skupiny Předvoj, lze datovat do roku 1943. Na Moravě vznikl Předvoj na začátku roku 1944 a k jeho zakladatelům patřil Vlastimil Kluna, původně Pražan, který byl do Brna přeložen a působil zde jako konstruktér ve zbrojovce.
Jak právě odbojová skupina Předvoj souvisí s oním brněnským atentátem?
Oba atentátníci byli členové Předvoje a vstoupili do něj zřejmě někdy v únoru roku 1945.
Z jakého prostředí oba mladí muži pocházeli?
Z dělnického až proletářského. Otec Vladimíra Blažky byl obuvník, byli to poměrně chudí lidé.
Co vůbec víme o jejich přípravách na atentát a řídil ho nějak onen Předvoj? Odbojová organizace?
Víme toho velmi málo. Já se domnívám, že atentátníci skutečně dostali rozkaz k vykonání atentátu, ale tato otázka zůstává bohužel nezodpovězenou.
Atentát proběhnul, SSák Gelzer zemřel. Jaká byla reakce nacistů?
Gestapo zuřilo a podniklo noční pátrací razii, která však byla bezúspěšná. Ovšem největším překvapením pro příslušníky gestapa byla skutečnost, že obětí atentátu měl být vlastně někdo úplně jiný.
Kdo měl být zabit?
Měl být zabit jeden z velitelů brněnského gestapa, kriminální rada Otto Kozlovsky.
A jak k té záměně došlo?
Atentátníci si prostě spletli Geltra s Kozlovským.
A právě tuto jistou ironii potvrzuje také pozdější poválečný výslech tehdejšího kriminálního asistenta gestapa Emila Sajce.
Tišnovský Kozlovskému řekl, že jak Blažka, tak i Bauer se domnívali, že Gelzer je šéf gestapa Kozlovsky. Ten pak chtěl po Tišnovském vědět, kdo Blažka a Bauera k této vraždě navedl. Na to ale Tichnovský nebyl schopen odpovědět a proto byl Koslovským zostřeně několikrát vyslýchán.
Koslovský, nebo také Kozlovský, byl tím, kdo vyslýchal Tichnovského. Nové jméno, jakou hrálo roli, kdo to byl?
Vladimír Tichnovský byl členem předvoje, jeden z jeho vedoucích činovníků a velitel takzvané Národní revoluční armády, tedy ozbrojené frakce předvoje.
A Koslovský se domníval, že Tichnovský bude tím zdrojem informací, které potřebuje vědět?
Kozlovský Tichnovského podezíral, že on byl ten, kdo vydal k vykonání atentátu rozkaz na jeho osobu.
Co víme o výslechu a o informacích, které se dozvěděli od Tichnovského?
Ty výslechy byly velice brutální, originální protokoly gestapa se nedochovaly, ale z poválečných výpovědí vyplývá, že gestapu u výslechu šlo o jakousi mstu, ti odbojáři byli mláceni až do bezvědomí.
Prozradil něco onen Tichnovský?
Nevíme to úplně přesně, každopádně dělal vše proto, aby svůj podíl na atentátu zamlčel.
A byli zatýkáni další členové odbojové skupiny předvoj?
Bylo zatčeno téměř celé vedení brněnského předvoje.
Jedním ze zatčených byl Vojtěch Jestřáb, publicista a také autor knihy Brno můj Amarkord. Ten později vzpomínal.
Rychle jsem domýšlel svoji taktiku. Důsledně hrát roli kapitulanta. Sypat ze sebe ochotně veškeré podružnosti nebo v nejhorším případě věci druhořadého významu, ale za žádnou cenu nepovědět nic, co by někoho mohlo vážně ohrozit. Začal jsem ze sebe ochotně sypat jména těch, kteří již byli zatčeni. Takticky jsem k nim přidal 3 lidi, kteří zatčeni nebyli, ale dávno nebydleli na svých adresách. Najednou na mne z klubovky zařval vyslýchající levíček. A co Blažku? Toho jsi neznal? Při tom jménu mi přeběhl mráz po zádech. Nešťastnému Blažkovi jsem se ve svém výčtu vyhnul jako čert kříži. Znát se s Blažkou znamenalo znát se s člověkem, kterého tu všichni bez rozdílu museli divoce nenávidět. Všechno jenom nebýt považován za jeho komplice.
I tato slova jsou potvrzením, že gestapo zuřilo. Ale stále, a jsme na konci března roku 1945, nebyli Alois Bauer a Vladimír Blažka zatčeni.
Rada Kozlovský pojal vyřešení případu jako věc své osobní cti. A protože se obával, že by Blažka mohl použít střelnou zbraň, vylákal ho na místo, kde mohl být Blažka zatčen.
Na to vylákání museli mít spolupracovníky anebo ty, které, jak se říká, drželi pod krkem. Jak to konkrétně proběhlo?
Rada Kozlovský zneužil pro tento účel Blažkova švagra Štěpánka, který právě Vladimíra vylákal před dům.
Věděl, že tím vylákáním ho ale posílá na smrt?
Věděl, ale protože se gestapa bál a protože mu Rada Kozlovský hrozil tím, že nechá vyvraždit celou jeho rodinu, pokud jeho příkazu neuposlechne, tak mu nic jiného nezbylo.
A co druhý atentátník Bauer?
Druhý atentátník byl dopaden ještě téhož dne přímo v pekárně, kde pracoval.
Událost to byla ale opravdu mimořádná. Svědčí o tom i to, že do Brna přijel K.H. Frank. Ten byl německým státním ministrem pro protektorát Čechy a Morava a byl považován za kata českého národa. V Brně bylo vyhlášeno stané právo, o kterém později mluvil jeden z nacistů Max Rausch.
Obyvatelstvo mělo být plakáty upozorněno na to, že kdo bude provádět plenění, sabotáže, loupežná přepadení a podobně, bude odsouzen k smrti. Nadcházející případy staného práva měly být co nejrychleji hlášeny do Prahy veliteli.
A mezi tím probíhaly výslechy obou mladíků. Na jednoho z nich z období věznění vzpomínal spoluvězeň Florian Mlynařík.
Propadali jsme trvalé skleslosti a prožívali okamžiky, v nich jsme si přáli, aby nastal co nejdříve konec našeho života. V těch chvílích měl Vladimír Blažka, nejmladší z nás, ještě tolik síly, že nás utěšoval a přesvědčoval. Vždyť konec války je již neodvratný, může přijít každým dnem, čeho se bojíte. Nechápali jsme jeho jistotu, se kterou mluvil o životě, o budoucnosti, o tom, jak se těší na domov, na matku.
Jaké byly ony výslechy?
velmi brutální. Vladimír Blaška se k atentátu přiznal, ale trval na tom, že chtěl důstojníka pouze odzbrojit. Důstojník se prý začal bránit a musel být proto zastřelen.
A 19-letý Alois Bauer?
Tvrdil totéž. Rada Kozlovský jim však nevěřil a nechal si zavolat již zatčeného Vladimíra Tišnovského ke konfrontaci. Co se v tento okamžik přesně stalo, protokoly bohužel nezachycují.
Můžeme ale usuzovat či spekulovat, že konfrontace dovedla nacisty k tomu, že se potvrdilo jejich podezření na ony dva mladíky?
Vladimír Tišnovský si svojí výpovědí zachránil život, protože gestapo o atentátu řekl.
Trest pro Vladimíra Blašku a Aloise Bauera?
Byl to trest smrti v rámci staného soudu, kde nebyla možnost žádného odvolání.
U příležitosti přítomnosti K.H. Franka a doktora Weinmana v Brně začátkem dubna 1945 mi doktor Weinman objasnil, že se K.H. Frank značně rozzlobil, že jeho příkaz o provedení veřejné popravy atentátníků nebyl dosud vykonán. Vysvětlil jsem mu, že Bauer a Blaška jsou zapotřebí ještě k dalším rozborům a znovu jsem naléhavě prosil o to, aby byla zrevidována veřejná poprava. Nařízeno bylo totiž mimo jiné i to, aby se popravy Bauera a Blašky účastnila jednotka všeobecných SS pod vedením SS Stadtortenführera Gernera. Kozlovský již vybral k popravě Bauera a Blašky odpovídající místo.
Uvedl do poválečného protokolu nacista Max Rausch. Co měly být ony další rozbory, které oddalovaly popravu Blašky a Bauera?
Gestapo si rozhodně potřebovalo ověřit pozadí atentátu a chtělo zjistit, kdo k němu vydal rozkaz.
A proč naopak K.H. Frank tak tvrdě žádal onen trest veřejné popravy?
Na rozdíl od příslušníků gestapa se chtěl K.H. Frank atentátníkům pomstit a proto nařídili jejich likvidaci.
Kdy a kde byli popraveni?
Poprava proběhla 14. dubna 1945 na nádvoří Kounicových kolejí na popravišti na Písku. Popravu provedl osobně kriminální rada Otto Kozlovský svojí služební zbraní.
A skončila druhá světová válka. Otto Kozlovského se podařilo zatknout.
Bylo to v bavorském Gladenbachu, kde se přihlásil pod svým vlastním jménem.
Proč tak učinil?
Tvrdil o sobě, že byl pouhým policistou, který plnil rozkazy.
Byl vydán do Československa k soudnímu řízení. Rozsudek nad ním byl v Brně vynesen 3. května roku 1947.
Obžalovaný jest vinen, že za okupace v letech 1939 až 45, tedy v době zvýšeného ohrožení republiky, v Brně a na jiných místech dopustil se ve službách a v zájmu Německa vraždy podle paragrafu 134 trestního zákona tím, že zastřeliv v březnu 1945 v Kounicových kolejích ranou do týla členy ilegálního hnutí Blaška a Bauera, jednal proti těmto lidem v úmyslu, aby je usmrtil takovým způsobem, že z toho jejich smrt nastala.
Rozsudek zněl trest smrti.
Staly se po válce s obou mladých mužů hrdinové?
Těla Bauera a Blašky byla pohřbena v čestné skupině brněnského hřbitova. Jejich pamětní desky se dodnes nacházejí v části hřbitova určené pro padlé odbojáře.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, ale je, nestal se v Brně atentát, který měl být zapomenut?
Stal. Vztah k oběma odbojářům se však změnil po únoru 1948.
A proč?
Komunistům se nehodilo, že jeden z členů levicové skupiny Předvoj se stal zrádcem.
Když byl 3 roky před oním brněnským atentátem zabit říšský protektor Reinhard Heydrich, tak propaganda jela na plné obrátky. Jak tomu bylo v tomto případě?
Gestapo uvalilo na případ informační embargo, protože se obávalo, že medializace atentátu by jen přispěla k propagaci českého odboje.
Takže se vlastně nehodilo o něm informovat ani nacistům a nehodilo se o něm informovat ani komunistům?
Je tomu skutečně tak.
Do jaké míry se ještě dnes mohou objevovat nové skutečnosti, které se váží k období druhé světové války, které z těch či o něch ideologických důvodů považujeme za zasuté, či o nich vůbec nevíme?
Může jí být velké množství a rozhodně stojí za to dále bádat.
Je to často, že ideologie takto přepisuje dějiny či vyměňuje postavy, místa, něco upozadí, něco vyzmizíkuje?
Je to častý jev, protože, jak známo, dějiny píší vítězové.
Thank you.